Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, zikiwemo RFA ya Mwanza Tanzania, Radio Semuliki ya Beni, Radio RFM ya Kisangani, zote hizo zikiwa nchini DRC, Radio Tumaini ya Kipese na Radio Jambo ya Isiro, na vile vile RTGL Radio Butembo. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na kwenye taarifa zetu za hii leo, huko Uganda waadhimisha miaka 60 ya uhuru wake. Wachambuzi wanasema nini kuhusu demokrasia na uongozi wa Rais Museveni?
Rais Yoweri Museveni, kutoka siku zile tulifanya kazi na yeye, tunamshabikia mpaka wakati huu, lakini ushabiki wake sasa kwa wakati huu unaendelea kudorora.
Katika habari nyingine, rais wa Kenya William Ruto awasili nchini Tanzania kwa ziara ya siku mbili, ambapo atafanya mashauriano na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wa serikali.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya boti kwenye jimbo la kusini mashariki la Anambra nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 76. Rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari amesema boti hiyo ilizama siku ya Ijumaa huku kukiwa na mafuriko makubwa katika eneo la Ogbaru huko Anambra, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Katika taarifa iliyotumwa kupitia mtandao wa Twitter jana Jumapili, Rais Buhari alisema kwamba mamlaka za dharura zimethibitisha idadi hiyo kubwa ya vifo. Mamlaka husika zinajitahidi kuopoa, kuokoa au kuwatafuta abiria wowote waliopotea, alisema Buhari, na kuongeza kwamba ameagiza vyombo vinavyohusika kuangalia itifaki za usalama ili kuzuia ajali katika siku zijazo. Msimamizi wa dharura wa jimbo la Anambra alisema kwamba watu 15 walikuwa wameokolewa kufikia Jumamosi usiku. Anambra ni miongoni mwa majimbo 29 kati ya 36 ya Nigeria ambayo yamekumbwa na mafuriko makubwa mwaka huu. Maji hayo yamesomba nyumba, mazao na barabara na kuathiri takriban watu nusu milioni. Rais wa Kenya William Ruto aliwasili nchini Tanzania Jumapili jioni kuanza ziara rasmi ya siku mbili katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Leo Jumatatu, Ruto anatarajiwa kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan katika ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo wawili hao wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya kidiplomasia. Kulingana na taarifa iliyotoka kwa serikali ya Tanzania, Rais Ruto atahutubia waandishi wa habari kabla ya kushiriki chakula cha mchana katika ikulu ya Tanzania. Rais huyo amefanya ziara katika mataifa kadhaa tangu aapishwe, ikiwa ni pamoja na Uingereza ambako alihudhuria mazishi ya Malkia Elizabeth wa pili, Marekani kuhudhuria baraza kuu la Umoja wa Mataifa, Ethiopia kwa mazungumzo baina ya nchi hizo mbili, na Uganda ambapo hapo jana alihudhuria maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa nchi hiyo. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Misri na Ugiriki walikutana Jumapili mjini Cairo, Misri, kufuatia mikataba yenye utata kuhusu bahari na gesi ambayo mpinzani wao wa pamoja Uturuki alitia saini na kiongozi wa Libya, maafisa wa serikali walisema. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Cairo na Athens zimeimarisha uhusiano katika miaka ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na ushirikiano katika kuendeleza rasilimali za nishati, kupambana na ugaidi na kutia saini mikataba mipya ya mpaka wa baharini na Cyprus. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya nje Nikos Dendias alisema mazungumzo na mwenzake wa Misri Sameh Shukri yalenga zaidi hati za maelewano kati ya Uturuki na Abdul Hamid Deiba, kiongozi wa mojawapo ya serikali mbili zinazoshindana katika Libya iliyogawanyika. Alisema mikataba kama hiyo ni tishio kwa utulivu wa kikanda. Mikataba hiyo ilitiwa saini wiki iliyopita katika mji mkuu wa Libya wa Tripoli, ni pamoja na uchunguzi wa pamoja wa hifadhi za hydrocarbon katika maji ya pwani ya Libya na eneo la kitaifa. Dendias alikashifu mkataba hiyo kuwa ni kinyume cha sheria, akisema inakiuka sheria ya mipaka ya bahari. Uturuki inataka kuchukua fursa ya hali ya msukosuko nchini Libya ili kuumbisha zaidi eneo la Mediterranean na kuanzisha utawala wa kikanda, alisema. Hakuna anayeweza kupuuzia jiografia. Hakuna mtu anayeweza kuunda ulimwengu wa mtandao. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Misri alisema serikali ya Deiba haina mamlaka ya kuhitimisha mikataba hiyo, ikizingatiwa kwamba muda wake ulikwisha kufuatia kushindwa kwa Libya kufanya uchaguzi wa nchi nzima mwezi Desemba mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumapili alilaumu maafisa wa kisiri wa Ukraine kwa mlipuko mkubwa uliotokea Jumamosi ambao ulisababisha kupasuka kwa daraja linalounganisha Russia na Crimea, na kusema kwamba hicho ni kitendo cha kigaidi. Wapangaji, wahalifu na wafadhili wa mlipuko huo ni maafisa wa kisiri wa Ukraine, Putin alisema wakati wa mkutano na mkuu wa kamati ya uchunguzi kulingana na video iliyotolewa na Kremlin. Hakuna shaka hiki ni kitendo cha kigaidi kinacholenga kuharibu miundombinu muhimu ya raia wa Russia, aliongeza. Bomu lililotegwa kwenye lori siku ya Jumamosi lililipuka na kusababisha moto mkubwa kwenye barabara hiyo inayounganisha Russia na peninsula ya Crimea iliyotwaliwa na Russia na kusababisha vifo vya watu watatu. Ukraine haijadai kuhusika na mlipuko huo, lakini mkuu wa kamati inayoongoza uchunguzi huo alidai kwamba lori hilo lilisafiri kupitia Bulgaria, Georgia, Armenia, eneo la Russia la Ossetia kaskazini, kisha likapita Krasnodar kabla ya kuwasili kwenye daraja hilo. Daraja hilo lililozinduliwa na Rais Putin mnamo mwaka 2019 ni kiungo muhimu cha usafiri na kinatumiwa na Moscow kuhamisha vifaa na vyombo vya kijeshi kwa wanajeshi wa Russia wanaopigana nchini Ukraine. Na zaidi ya wahamiaji 360 waliokolewa Jumapili wakati wakijaribu kuvuka pwani ya kaskazini ya Ufaransa na pwani ya kusini ya Uingereza kwa njia hatari wakitumia boti ndogo, maafisa wa Ufaransa walisema. Boti za kikanda za bahari na meli ya doria ya jeshi la wanamaji la Ufaransa zilifanya safari nyingi kuokoa vikundi vya watu walokuwa na matatizo katika kivukio hicho. Mamlaka ya pwani ya Ufaransa Prema ilisema kwa ujumla waliowaokoa ni watu 367 wakiwapeleka kwenye bandari za Ufaransa za Calais, Boulogne na Dunkirk. Idadi ya wahamiaji wanaotaka kufika Uingereza wakijaribu kuvuka kutumia boti za muda imeongezeka kwa kuwa maafisa wameimarisha usalama huko Calais na maeneo mengine yaliyotumiwa kama vivukio hapo awali. Eneo hilo ni mojawapo ya njia za baharini zenye shughuli nyingi zaidi duniani, huku meli zaidi ya 400 zikivuka kila siku, na hali ya hewa mara kwa mara huwa ni mbaya. Tangu mwanzo wa mwaka huu zaidi ya watu 33,500 wanakadiriwa kuvuka bahari hiyo kwa boti ndogo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Uganda imeadhimisha miaka 60 ya uhuru wake Jumapili huko katika viwanja vya Kololo jijini Kampala, ambayo ni sherehe kubwa iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kanda ya Afrika Mashariki. Rais wa taifa hilo Yoweri Museveni katika hotuba yake alitoa wito wa ushirikiano wa kibiashara na kushirikiana na viongozi wa Afrika hususan Afrika Mashariki na kuacha utegemezi wa kuagiza bidhaa kutoka nje ya kanda hiyo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa nchini Uganda na Bende wa Moto, na kwanza akataka kujua alivyopokea yale ya muhimu katika hotuba ya Rais Museveni wa taifa hilo.
Rais Yoweri Museveni kutoka siku zile tulifanya kazi na yeye, tunamshabikia mpaka wakati huu. Lakini mwito huo, watu wanajiuliza kwa nini yeye ndiye atoe mwito huo, kwa nini viongozi wengine ambao wametoa mifano ya halali wasitoe wa Umoja wa Afrika, wajui kama Uhuru Kenyatta wakati huu ambaye aliachia madaraka hivi majuzi kwa amani sio ya kifani, na kanali wa kule Tanzania ambaye yuko bado hai, kanali Jakaya Kikwete. Hao ndio viongozi ambao anaweza kukaa nao, nao ndio watoe mwito huo, kwa sababu sasa yeye ushabiki wake Afrika na Afrika Mashariki, ushabiki wake sasa kwa wakati huu unaendelea kudorora.
Na vile vile ametoa wito kuhusiana na swala la kutafutia soko la kahawa la Uganda tangu alipoingia madarakani 86, na sasa amejaribu sana kutafuta wawekezaji kuongeza thamani kubwa kwenye zao la kahawa kwenye nchi ya Uganda. Hilo pengine kwa upande wako umelipokea vipi?
Amefanya kulinganisha soko la kahawa yetu, na kwa kweli hilo naweza kukubaliana naye, sipokuwa amechelewa hapa, hasa mlima wa Elgon. Watu wa Uganda wanalima ile kahawa ya hali ya juu sana ambayo inaitwa Arabica hapa Mugishu, Sebei na sehemu zingine. Kwa hivyo inaye soko na pesa nyingi sana kule Ulaya na Amerikani, lakini wakiitoa hapa wanaitoa kwa pesa ndogo sana, na nafikiri akijaribu kusaidia hiyo watu wanamshabikia. Isipokuwa juzi hivi majuzi alikubali mwanamke mmoja anayejiita mwanabiashara kutoka huko Italia kwamba amupe yeye ununuzi wa kahawa yote ya nchi ya Uganda, na akapata ushindani mkubwa mpaka kule bungeni. Kwa wakati huu bunge kwa kweli limwafi, sidhani kama anaweza kuendelea na mchakato huo na afaulu, kwa sababu alipingwa sana na watu wa kawaida na akapingwa sana na bunge kwa mara ya kwanza. Na ieleweke kwamba yeye ndiye anayo wabunge, chama chake ndio chiko na wabunge wengi zaidi bungeni.
Ni mchambuzi wa siasa na Bende wa Moto akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. BMJ Mridhi aendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Ufaransa Elizabeth Bon aliwasili nchini Algeria jana Jumapili akiandamana na ujumbe wa ngazi ya juu katika ziara inayolenga kuboresha uhusiano wa koloni hilo la zamani la Ufaransa na muuzaji mkubwa wa gesi. Ziara yake ya siku mbili pamoja na mawaziri zaidi ya 10 inakuja wiki 6 tu baada ya Rais Emmanuel Macron kuhitimisha ziara ya siku 3 ambayo ilinuiwa kumaliza miezi kadhaa ya mvutano na Algiers. Waziri Mkuu wa Algeria Aymen Ben Abdel Rahmane alikaribisha ujumbe huo katika uwanja mkuu wa ndege mjini Algiers, na wawili hao baadaye waliongoza mkutano wa ngazi ya juu uliozungumzia zaidi ushirikiano wa kiuchumi. Mawaziri wa Ufaransa na Algeria waliokuwepo walitia saini makubaliano kadhaa yakiwemo matangazo ya nia kuhusu ajira, ushirikiano wa viwanda na utalii. Mapema Jumapili, Bon aliweka shada la maua kwenye mnara wa watu ambao walipoteza maisha yao katika miaka 8 ya kupigania uhuru wa Algeria, na alitembelea makaburi ya raia wa Ufaransa waliokuwa wakiishi Algeria wakati wa utawala wa Ufaransa wa miaka 132 uliomalizika hapo mwaka wa 1962. Uhusiano kati ya nchi hiyo ya Afrika Kaskazini na mtawala wake wa zamani wa kikoloni uligubikwa na mvutano wa miezi kadhaa baada ya Rais Macron mwaka jana kutilia shaka kuwepo kwa Algeria kama taifa kabla ya uvamizi wa Ufaransa, akishutumu serikali kwa kuchochea chuki dhidi ya Ufaransa. Bona alitarajiwa kukutana na rais hii leo Jumatatu. Na rais wa Kenya William Ruto amewapongeza wanariadha wa Kenya Benson Kipruto na Ruth Chemketich ambao walishinda mbio za Bank of America Chicago Marathon jana Jumapili, huku Emily Sison akimaliza wa pili na kuweka rekodi kwa mwanamke Marekani. Kipruto alimaliza kwa saa 2 dakika 4 sekunde 24 ambazo ni sekunde 25 mbele ya mshindi wa mwaka 2021 Saifu Tura Abdiwak wa Ethiopia. John Koril wa Kenya alikuwa watatu kwa kukimbia kwa saa 2 dakika 5 na sekunde 1. Chemgetich alikuwa mwanamke bora kwa mwaka wa pili mfululizo akimaliza kwa saa 2 dakika 14 sekunde 18. Sison alimaliza kwa saa 2 dakika 18 sekunde 29 akifuatiwa na Vivian Jerono Kiplagat wa Kenya aliyekimbia kwa saa 2 dakika 20 sekunde 52. Masa Hag wa Uswizi alishinda mbio za walemavu kwa kuchukua muda wa saa 1 dakika 25 sekunde 20, huku Susana Ascaroni wa Marekani akiwa mwanamke bora kwa kukimbia kwa saa 1 dakika 45 sekunde 48. Zaidi ya wakimbiaji 40,000 walishiriki mashindano hayo yenye urefu wa jumla ya maili 26.2.
Na wakazi wa mji wa Komanda wilayani Irumu mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Kongo wanaomba jeshi la serikali ya nchi hiyo kuweka ulinzi wa kutosha katika miji na vijiji vya wilaya yao inayoshambuliwa kila siku na watu kuuawa na wengine kuhama vijiji vyao. Austeri Marivika ripoti zaidi kutoka Goma.
Komanda ni mji unaopatikana kilomita 57 kusini mwa mji wa Bunia mkoani Ituri, ambako maelfu ya wakazi wa eneo hili wote wameshakimbia na kuhama makazi yao kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka waasi wanaozaniwa kutoka kundi la ADF. Manu Mkombozi ni mwendeshaji pikipiki, yuko katika mji wa Komanda kukiwa hali isiyokuwa ya kawaida, familia wote wakiwa wameshakimbia mjini Bunia.
Hapa manake hapa hivi tuko naikala washiwashi manake hapa balitokea kangambo wa verbuki bakaenda na batu kupoli, mpaka sasa abaya onekana kama bangali na boku poli bia wasafika kumugini haya julikana. Na hapa juzi taksimene tu alibeba basoda banenda njia wicha oku, mpaka leo haya onekana biku na tumoto basoda biku wapita na yuko balabala.
Jinos Masumbuko ni mkazi wa Komanda asema hali bado sio nzuri kwa wakazi wa Irumu, hasa eneo hili linalopakana na wilaya ya Beni ya Kivu Kaskazini, ambako waasi hutokea kila siku na kushambulia wakazi na hata kuchoma nyumba zao na watu kulazimishwa kuhama nyumba zao wakikimbilia sehemu ya usalama.
Kiwasiwashi tu balabala tuatemeza mamotome tu kunaogopa tu njia fasi fulani kwa mubaya na njo pale na wasoda yetu watulinde tu ngufu kagizi nye mugine tusakuwa bie na wapechi vile Mungu awasaidie waendele tu na kazi yiko nafaa. Watu wamekimbia vita tangia walikimbia tujuga wiko watie tulikuwa hapa tangia vita ilinini tulenda Mambasa, tunaona mgeni nakuwa bia tunarudia tena. Tulifa ina ne Mambasa njoo kufike tu yao hii tusafa pa 3 jours. Chakula kwanja ni chakula kusaidia tu.
Katika kupita pita, Sauti ya Amerika imekutana na mama Ubolasu Emerase akiwa na watoto wake wawili mwenyewe pembeni ya barabara akiuza samaki na mboga mboga. Mjini kukiwa hakuna watu wala mbuzi hata kuku. Wote wameshakimbia kuhofia maisha.
Tulikimbiaka tunafunga miaka moja, ikabidi ba mwezi sita. Tunaogopa, tunakosa kama tuende wapi. Tumechoka na kuhangaika. Tunahitaji usalama irudi kwetu kukomo. Mimi napenda nirudie Bunia.
Kambale Kataliko ameshindwa kuendelea na safari kutoka Bunia kwenda katika mji wa Butembo. Kwa nini?
Niko hapa kwa Komanda juu tulikuwa na tunachunga maneno ya kovoa. Niko nasafiri kwenda Butembo kutoka Bunia. Bo wakati tunafika Komanda wanasema tuongee basoda batupitize kunjia kwa sababu njia iko matata. Sasa tunakosa kama matata ni namna gani katika njia.
Vijiji kama vile baadhi ya miji wilani Rumu na Jugu inakabiliwa na mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, wakilazimisha wakazi kuhama nyumba zao na kuwa wakimbizi na kulazimisha vijana kuanza kulinda vijiji vyao kuliko kuviacha katika mikono ya waasi wa ADF, kama mji wa Komanda ambako kuna ulinzi wa chini ya kilima. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, matangazo haya hukujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika. Russia imekuwa ikifanya kile inachokiita uhamasishaji wa kiasi fulani tangu Septemba 21, na raia katika eneo lilochukuliwa kimabavu la Crimea wanaitwa kusaidia kupigana, lakini wataalamu wa haki za binadamu wanasema kwamba wenyeji wa Crimea mara nyingi wanaandikishwa. Alisa Bakalet ana taarifa kamili inayosomwa hapa na Sandy Shomari.
Viongozi wa Crimea wanaunga mkono Russia wanasema kile kinachojulikana kama uhamasishaji wa sehemu ya wanajeshi wa Russia katika peninsula iliyochukuliwa imemalizika. Lakini kiongozi mmoja haki za binadamu anaunga mkono watatari wenyeji wa Crimea, ambaye amezungumza na VOA tu bila kujulikana, anasema notices za kujiandikisha zinaendelea kuja. Anasema kwa kile nilichoambiwa, wito wetu kwenye nyumba za watu, watu wanaelewa sio tu kila mtu anayegonga mlango wao ni rafiki. Kwa hivyo sio kila mtu anayefungua, lakini wao maafisa wanaanza kufanya igizo. Wakisema mtu anahitaji msaada na mara tu anapofungua mlango wanampa barua ya wito. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anakubaliana na hilo.
Katastrofichna situacija rozpisana tam samo na Krimu.
Anasema hali katika Crimea iliyokaliwa kimabavu ni janga. Taarifa kuhusu wenyeji wa Crimea kuandikishwa jeshini imethibitishwa kikamilifu. Wito mwingi unaotolewa huko huenda kwa wenyeji wa Crimea. Wanaharakati wa haki za binadamu wanataka watu kupuuzia wito kutojitokeza katika wito wa kijeshi na ikiwezekana kuhama.
Kiki fizishno perehovuvatis tam de людина потрапила на фронт.
Wanasema ni bora kuepuka mikusanyiko ya watu ili usimwathirika wa wito wa jeshi la Russia. Kuna namba za simu za dharura, ikiwa ni pamoja na ile ya huduma ya usalama ya Ukraine, ambayo inaruhusu wanaume ikiwa watajikuta kwenye mstari wa mbele kupiga simu na kutafuta njia ya kujisalimisha. Wenyeji wengi wa Crimea wanajaribu kuondoa kwenye peninsula wakati bado wana uwezo. Wafanyakazi katika kituo cha rasilimali cha wenyeji wa Crimea wanaamini kwamba kile kinachojulikana kama uhamasishaji wa sehemu ya Russia ni njia ya kuharibu vuguvugu la upinzani la wenyeji wa Crimea kwenye peninsula. Haijulikani ni watu wangapi wameandikishwa huko Crimea, lakini wanaharakati wa kimataifa wa haki za binadamu wanasisitiza kujiandikisha wenyewe ni kinyume cha sheria. Wawakilishi wa Human Rights Watch na makundi mengine wanasema wanaweka rekodi za uhalifu huu na uhalifu mwingine wa kivita wa Russia. Na serikali ya Kenya na washirika wengine wakuu wameungana kuzindua miradi kadhaa ya uhifadhi wa mazingira bora kwa madhumuni ya kusaidia kukabiliana na umasikini na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika jamii na maendeleo, tuelekea huko Mombasa, Kenya, kutana na kundi moja la wanawake walioungana baadhi ya wanaume kushirikiana katika kutunza mazingira ya bahari kwa kupanda miti ya mikoko. Mwandishi wetu Salma Mohamed aripoti zaidi kutoka Mombasa.
Sai tumejifunza mambo mengi tangu tuanze kupanda mikoko. Tuko busy yani kuboresha mazingira. Mazingira tukiboeka tunakuja tunapata fresh air huku.
Hiki ni kikundi cha kijamii maarufu Cobweb katika eneo bunge la Jomvu, jimbo la Mombasa. Kundi hili la kina mama lina jumla ya wanachama 40, miongoni mwao wanaume. Shughuli muhimu wanazofanya katika jamii ni kukuza pamoja na kupanda mikoko maeneo ya baharini. Lakini kwa upande mwingine pia ni biashara inayopatia kipato. Lucy Kipkoech ni mmoja miongoni mwa wanachama.
Hii mradi imetusaidia kama kina mama. Na tukiuza mikoko inatusaidia sana upande wa kuboresha jamii. Chakula kwa nyumba, unakuta saa hii maisha venye yamekuwa magumu. tukiuza hata kidogo at least tunapata chakula. Yani upande kubwa sana tunategemea baharini, yani sisi tunapanda mikoko kwa wingi.
Licha kina mama hawa kujitolea kwa asilimia kubwa kufanya kazi hii ya kutunza mazingira, wanapitia changamoto kubwa kiasi cha kuhatarisha maisha yao, kama anavyoeleza mama Saumu Mtunda ambaye pia ni mwanachama katika kundi hilo.
Sasa kule baharini ukienda, naweza enda ukaingia kwa mtaro, unaingia mwili mzima. Mwili wote unaingia. Kama huna mwanzako unaweza kufa hapo ndani. Yote tunapitia. Kusudi ya nini? Tunataka mazingira iwe mazuri. Maana hapo kitambo kulikuwa nyuki zimejaa. Haya asali hakuna. Sasa zimepotea. Huko unatafuta machupa, unatafuta makaratasi, unajiweka matope, unajazalia mikoko. Kama vile sasa tumetoka nyumbani hujapika tukakula. Tuko na njaa sasa.
Kutokana na changamoto kama hizo, iliwalazimu baadhi ya wanaume katika eneo hili kuamua kuacha shughuli zao za awali na kujiunga na kina mama hawa ili kutoa msaada panapohitajika. William Chevatsi ni mmoja wa wanaume waliojiunga na kundi hili baada ya kuona shida wanazopitia kina mama wa kundi hili, hususan wanapokwenda baharini.
Unajua palipo mama lazima baba pia awe karibu, ndio kuweka nguvu. Na pia unajua hii ni bahari, na wakati ule wakati tulikuwa tunaanza baba ni kama security pia. Yes, so ni kama security.
Hali ngumu ya kiuchumi pia kwa upande mwingine imechangia wanaume na wanawake hawa kuweka nguvu zao pamoja ili kukimu majukumu ya kifamilia. William anasema uwepo wao kama wanaume katika mradi huu wa kina mama umesaidia pakubwa, baada ya kuonyesha kina mama hao njia zingine za kujipatia kipato mbali na kuuza miche ya mikoko kama walivyokuwa wamezoea.
Unajua hii hali ya uchumi sasa hivi imekuwa ngumu, na unajua sasa wakati unakuja unapoteza muda hapa, lazima uwe at least nyumbani utaacha kitu. So hapa tunafanya hii activity ya kupanda hii mikoko, sometimes tunafanya fishing. Hii fishing unajua ukienda ukichoma mtaani unapata kitu kidogo, inasaidia jamii.
Kwa muda mrefu miradi kama hii imekuwa ikiachiwa wanawake, huku wanaume wakijishughulisha na mambo mengine. Lakini sasa hatua ya wanaume kujitosa ndani na kusaidia wake zao inaongeza juhudi na kuleta matumaini katika harakati za kuangazia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Emily Acheng ni afisa wa mazingira katika shirika la Sifresa.
Jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kuwa jamii inahusishwa katika mipango yote ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Tumezungumzia mambo ya chakula, tumezungumzia mambo ya maji, tumezungumzia hewa. Na ukiangalia hivi vitengo vyote, mama ndio yuko katika center ya haya mambo yote. Kwa hivyo ni muhimu kusaidia vikundi vya kina mama kubuild ile inaitwa resilience, ili waweze kuwa na ukakamavu wa kuweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi.
Mabadiliko ya tabia nchi bado ni tishio kwa jamii nyingi duniani, huku shirika la Umoja wa Mataifa ikikadiria kuwa huenda zaidi ya watu milioni 100 wakaathirika barani Afrika ifikiapo mwaka 2030. Takwimu hizi zinakuja wakati shirika hilo la kimataifa likitarajiwa kuandaa kongamano kubwa la kimazingira mnamo mwezi Novemba nchini Misri kujadili swala hilo kwa kina. Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Unafupu jao, BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya boti katika jimbo la kusini mashariki la Anambra nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 76, kwa mujibu wa rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari. Rais wa Kenya William Ruto aliwasili Tanzania jana Jumapili kuanza ziara rasmi ya siku mbili katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mawaziri wa mambo ya nje wa Misri na Ugiriki walikutana jana Jumapili mjini Cairo kufuatia mikataba yenye utata kuhusu bahari na gesi ambayo mpinzani wao wa pamoja Uturuki alitia saini na kiongozi wa Libya, maafisa walisema. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumapili alilaumu maafisa wa kisiri wa Ukraine kwa mlipuko mkubwa uliotokea Jumamosi ambao ulipasua daraja linalounganisha Russia na Crimea, na kusema kwamba hicho ni kitendo cha kigaidi. Zaidi ya wahamiaji 360 waliokolewa Jumapili wakati wakijaribu kuvuka pwani ya kaskazini ya Ufaransa pamoja pia na pwani ya kusini ya Uingereza kwa njia hatari wakitumia boti ndogo, maafisa wa Ufaransa walisema. Na waziri mkuu wa Ufaransa Elizabeth Bon aliwasili Algeria jana Jumapili akiandamana na ujumbe wa ngazi ya juu katika ziara inayolenga kuboresha uhusiano na koloni hilo la zamani la Ufaransa na muuzaji mkubwa wa gesi.
Na msikilizaji, kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika jijini Washington DC. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi upande wa pili ni Jumbe Hamza, msimamizi jina langu ni Sunday Shomari na nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawatakia wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.